ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Senatul american așteaptă alegeri libere pe 28 noiembrie în Moldova, soldate cu un guvern stabil și puternic.
Ambasadorul Moldovei la Washington crede că mesajul Statelor Unite s-a schimbat în ultimul an.
În anul 2009 era important ca rezoluția să afirme necesitatea aplicării standardelor democratice la organizarea alegerilor. În anul 2010, mesajul de încurajare pornește de la afirmarea faptului că Republica Moldova a săvârșit o importantă transformare.
De astăzi se interzice publicarea sondajelor înainte de alegeri. Ultima zi aduce câteva premiere.
Și leu pentru leu, guvernul lansează o nouă promisiune pentru moldovenii dornici să revină din străinătate.
La început ascultați știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, va face marți și miercuri o vizită oficială în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă de la președinția moldoveană, Saakashvili va avea întrevederi cu președintele interimar Mihai Ghimpu și cu alți lideri de la Chișinău. Președintele georgian va vizita de asemenea, împreună cu Mihai Ghimpu, satul Obileni, unde se construiesc cu ajutor georgian case pentru sinistrații inundațiilor din vară. Observatorii din partea OSCE spun că, deocamdată, campania electorală din Moldova este pașnică și ordonată, dar semnalează și unele neajunsuri. Într-un raport publicat astăzi la Chișinău, se spune, printre altele, că listele de alegători pot fi modificate în ultimul moment și nu este exclusă posibilitatea votului dublu. Observatorii critică retorica negativă a partidelor comunist și liberal-democrat, care au lansat unul împotriva celuilalt filme de scurt metraj extrem de agresive. În privința presei, raportul laudă efortul companiei Teleradio Moldova de a reflecta campania în mod echilibrat și notează că postul de televiziune NIT ține mereu partea comuniștilor. Premierul Portugaliei a numit lipsite de sens speculațiile că după Irlanda, țara lui va fi următoarea care va cere ajutor extern pentru depășirea problemelor financiare. Premierul José Socrates a spus astăzi că între Irlanda și Portugalia nu sunt niciun fel de legături și că Lisabona nu are nevoie de niciun fel de asistență internațională. Liderul portughez a salutat aprobarea unui ajutor de 10 de miliarde de euro pentru Irlanda, spunând că în acest fel piețele financiare se vor calma. Unii experți consideră că Portugalia și Spania ar putea fi următoarele țări din zona euro care vor avea nevoie de bani de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional grație unor dezechilibre financiare cronice. Ucraina a făcut astăzi un pas spre eliminarea vizelor europene. La un summit Uniunea Europeană-Ucraina ținut la Bruxelles, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat lansarea unui plan de acțiune pentru renunțarea la vize.
Progress towards the full visa liberalization is now.
Întrebat de ziariști când vor putea merge ucrainienii în Uniunea Europeană fără vize, președintele Comisiei Europene a răspuns că asta depinde de ei, mai precis de reformele pe care le vor face. Ca să poată călători liber în Uniunea Europeană, ucrainienii trebuie să îndeplinească mai multe cerințe referitoare la paza frontierelor, securizarea documentelor de călătorie, politica azilului și a migrației. Organizația Mondială a Sănătății spune că 1 miliard de oameni nu-și permit niciun fel de asistență medicală, iar plata asigurărilor de sănătate condamnă anual la sărăcie 100 de milioane de oameni. Într-un raport global despre finanțarea sistemelor medicale, Agenția pentru Sănătate a Națiunilor Unite mai spune că toate țările, bogate și sărace, pot face mai mult pentru ca întreaga omenire să aibă în viitor acces la îngrijire medicală.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea cum deosebiți propunerile electorale realiste de cele fanteziste.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Senatul Statelor Unite a adoptat o rezoluție în sprijinul unor alegeri libere corecte în Moldova, care să contribuie la crearea unui guvern puternic și stabil după 28 noiembrie. Nu este prima rezoluție adoptată de Senatul American înainte de alegerile moldovene. Cea de acum vorbește despre progrese tangibile făcute de guvern în ultimul an. Lucian Ștefănescu.
Rezoluția Senatului American vorbește de progresele Moldovei în tranziția de la un regim autoritar și o economie închisă la o guvernare democratică și o economie liberă, trecând în revistă mai multe realizări de dată recentă în acest sens. E vorba, între altele, de inițiere la începutul anului a negocierilor asupra tratatului de asociere Uniunea Europeană-Moldova, despre care Senatul spune că e un pas important pentru intrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Tot la începutul anului, Moldova a obținut un grant de 5 ani în cadrul programului american independent de asistență internațională, cunoscut sub numele de Millennium Challenge Corporation. Asta a fost posibil doar pentru că guvernul de la Chișinău a pus în aplicare reforme menite să reducă corupția, să mărească transparența bugetară și să întărească societatea civilă și presa. Rezoluția Senatului American face de asemenea referire și la o declarație a asistentului secretarului de stat american pe probleme europene și eurasiatice Philip H. Gordon, care a spus în fața subcomisiei pentru Europa din Comisia de politică externă a Senatului că Statele Unite sprijină o rezolvare negociată a conflictului din Transnistria, care să aibă ca rezultat respectarea integrității teritoriale a Moldovei și retragerea forțelor rusești. În rezoluție este salutată semnarea tratatului de frontieră cu România, un document important pentru afirmarea suveranității și a viitoarei dezvoltări a Moldovei, cum se spune în document. Rezoluția spune că Senatul American sprijină dezvoltarea pe mai departe a unui sistem politic democratic și a economiei de piață în Moldova și un proces electoral parlamentar care la 28 noiembrie 2010 să respecte standardele internaționale de corectitudine și transparență. În încheierea rezoluției, Senatul American afirmă că organizarea de alegeri parlamentare libere și corecte va contribui la instalarea unei guvernări stabile și puternice care să răspundă nevoilor vitale ale cetățenilor Republicii Moldova.
A fost Lucian Ștefănescu. Rezoluția Senatului American a fost promovată de președintele Comitetului pentru Politică Externă, senatorul democrat John Kerry și senatorul republican Richard Lugar.
Cei doi senatori americani au promovat rezoluția asemănătoare înainte de toate alegerile ultimilor ani în Moldova, începând cu 2005. L-am întrebat într-un interviu telefonic pe ambasadorul Moldovei la Washington, Igor Munteanu, care crede că sunt diferențele.
Dacă putem compara textele rezoluției din 19 noiembrie și alte rezoluții care au fost vocalizate înainte de alegerile din 2009, putem vedea deosebiri semnificative de stilistică și de mesaj. În anul 2009 era important ca rezoluția să afirme necesitatea aplicării standardelor democratice la organizarea alegerilor, păstrarea normelor democratice în cadrul procesului politic. În anul 2010, mesajul de bază pe care Senatul îl plasează în această rezoluție este legat de continuarea reformelor după aceste alegeri, de anumite promisiuni chiar de suspendare a restricțiilor comerciale, Jackson-Vanik, de afirmarea realizărilor pe care nimeni nu le poate nega, aplicate de către guvernul Filat în anul 2009-2010, și aceste lucruri evident fac o diferență majoră. Mesajul de încurajare care este transmis de către Senatul Statelor Unite alegătorilor și clase politice din Republica Moldova pornește de la afirmarea faptului că Republica Moldova a săvârșit o importantă transformare în ultimul an de zile și că se găsește pe un curs clar și solid de transformare democratică și de trecere spre economia de piață.
S-au deschis și în Statele Unite mai multe secții de votare pentru alegerile din 28 noiembrie față de alegerile de anul trecut?
Evident, cred că ar trebui să traducem acest accept, această autorizare din partea administrației americane pentru deschiderea celor 8 secții de vot în Statele Unite ca un gest important de consolidare a procesului democratic. Republica Moldova are foarte mulți compatrioți care au decis să locuiască în Statele Unite, mulți dintre ei au obținut și cetățenia americană, estimăm aproximativ 70.000 de cetățeni ai Republicii Moldova localizați în diverse state pe acest continent american și evident că participarea lor la vot a pornit de la dezideratul de încurajare a implicării diasporilor în procesul politic din Republica Moldova și garantarea dreptului lor constituțional de a participa la procesul politic. Din numele ambasadei am efectuat o serie de vizite la nivel mai multor state unde se găsesc comunități de moldoveni și am descoperit peste tot un spirit de entuziasm și de interes clar manifestat față de procesul politic din Republica Moldova și estimăm o rată de participare importantă la aceste alegeri din 28 noiembrie.
Ambasadorul Moldovei la Washington, Igor Munteanu, găsiți interviul integral în cursul acestei seri la adresa noastră pe internet europaliberă.org.
Astăzi, în ultima zi, când este permisă publicarea sondajelor de opinie înaintea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie, la Chișinău au avut loc două premiere. O nouă instituție de cercetare opiniei publice a anunțat rezultatele unui sondaj propriu și le-a criticat pe celelalte de până acum. Iar Asociația Sociologilor și Demografilor a dat publicității opțiunile de vot și ale locuitorilor din stânga Nistrului. Liliana Barbăroș a adunat într-o relatare toate sondajele date publicității astăzi.
Sondajul Sociologilor și Demografilor arată că doar 3% din alegătorii transnistreni sunt absolut siguri că vor vota la 28 noiembrie, iar preferații lor vor fi democrații conduși de Marian Lupo, având un avans de 2% în fața comuniștilor lui Vladimir Voronin, cei doi lideri fiind și cei mai de încredere politicieni în stânga Nistrului. Vlad Filat lipsește cu desăvârșire din opțiunile de vot ale electoratului transnistrean, iar liberalii lui Mihai Ghimpu sunt depășiți de umaniștii lui Valeriu Pasat și Partidul Moldova Unită al lui Vladimir Țurcanu, mai arată studiul. Potrivit datelor culese de aceeași instituție în dreapta Nistrului, în topul popularității se înghesuie Vladimir Voronin și premierul Vlad Filat, la o distanță de doar 4% în favoarea primului. În opțiunile de vot, comuniștii au acumulat 32%, fiind urmați cu 22% de liberal-democrați. Restul sufragiilor fiind împărțite între PD și PL, care ar atrage 12% și respectiv 11%, din electorat, precum și AMN cu 7%, urmat de Partidul Umanist cu aproape 6%. Tendințele surprinse de sondajul cu care o altă instituție de cercetare a opiniei publice, Centrul de Cercetare Sociologică, și-a anunțat astăzi apariția pe piața moldovenească, sunt în general aceleași, cu PCRM-ul în frunte, urmat la distanță de 13% de PLDM. Doar că, spre deosebire de primul, studiul îi scoate pe liberalii lui Mihai Ghimpu înainte democraților în opțiunile de vot și arată că doar 4 partide vor intra în noul legislativ. Autorii acestui sondaj au estimat că la urne vor ieși și 50.000 de migranți moldoveni și au criticat autorii sondajelor de până acum că nu ar fi luat în calcul opțiunile acestora. Dar cel care răstoarnă orecum situația este un sondaj dat publicității astăzi de Centrul de Cercetări Interietnice din Republica Moldova. După ce majoritatea studiilor din actuala campanie surprindeau comuniștii ca fiind în descreștere în opțiunile cetățenilor, autorii acestuia spun că PCRM-ul conduce în plutonul electoral cu tocmai 40% din sufragii și cu un avans de aproape 20% față de liberal-democrați. Autorii studiului mai pretind că au utilizat un eșantion de aproape 4 ori mai mare față de ceilalți emițători de sondaje, iar pentru o mai mare exactitate au luat în calcul și localitățile din autonomia găgăuză. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Ieftode.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, cum se explică avalanșa de sondaje și diferențele dintre rezultate, ultimul interviu al Europei Libere cu un concurent electoral în această campanie și împlinirea unui deceniu de la lansarea dialogului energetic ruso-european.
În minutele următoare relatăm, între altele, despre programul de investiții al Guvernului pentru moldovenii reveniți din străinătate, despre securitatea jurnaliștilor de investigație și despre locul Moldovei în declarația finală a summitului NATO. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Ministerul Economiei a început astăzi să testeze un program nou menit să încurajeze moldovenii întorși din străinătate să-și investească banii într-o afacere acasă. Pentru fiecare leu investit de gastarbeiter, guvernul promite să adauge și el un leu. Paul Hodorogea a discutat cu câțiva potențiali investitori care par și interesați, dar și sceptici.
Viceministrul Economiei Octavian Calmic a declarat că programul PARE 1 plus 1 a fost elaborat pe baza experiențelor reușite în alte țări.
Principiul de bază este la fiecare leu investit, un leu să fie acordat în cadrul acestui program. Pentru anul următor, noi planificăm să atragem în acest program circa 100 de milioane de lei, atât bani bugetari, cât și bani atrași din cadrul altor surse externe, din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Însă, până la acea etapă de acordare acestor resurse financiare, totuși ne punem accentul pe ridicare nivelul de competitivitate sau nivelul de cunoaștere a tot ceea ce vorbim noi de ducerea unei afaceri.
Pentru fiecare afacere deschisă de gastarbeiter, guvernul se angajează să dubleze suma investiției, dar care nu poate fi mai mare de 200.000 de lei. În cazul când investiția este mai mare, există o soluție creditară, spune Iulia Iabanji, director al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
La întreprindere active, noi garantăm până la 50% din mărimea creditului solicitat, dar nu mai mult de 700.000. Acest plafon a fost ridicat anul acesta. Și la întreprindere nou create, noi garantăm până la 70% din creditul solicitat, dar nu mai mult de 300.000.
Am vorbit cu mai mulți moldoveni care s-au întors acasă după ce au lucrat mai mulți ani peste graniță. Petru Jalb a lucrat 7 ani în Irlanda, s-a întors în Moldova din cauza ploilor irlandeze, dar nu degeaba, și-a deschis și o afacere.
S-a întors de 4 ani în urmă și am pornit propria afacere, am investit în construcții și acum am tot... Vreau să continuăm mai departe în construcții. Dacă o să fim așa cum spune guvernul, da, eu cred că încet o să încearcă a investi.
Ștefan Sandic, un alt gastarbeiter, încă nu și-a deschis afacerea, dar o are în minte. Crede că programul PARE 1 plus 1 îi va fi de ajutor.
Vreau să mă ocup cu apicultura ca să produc un spectru larg de produse care să fie în farmaceutică, în industria alimentară, industria de cosmetică. Da, ar să funcționeze pentru și la Moldova, dacă se face o afacere serioasă, este necesar ca să fie calitate și să fie produsele ambalate.
Vasile Nasu are o livadă de 5 ani și vrea să-și dezvolte afacerea.
Am lucrat în Italia vreo 10 ani. Am început, să zicem, sunt într-o fază de așteptare și ar vrea să continuă, adică să mai fac o seră, să fac o linie de producere și am nevoie de investiții.
Sergiu Ciobanu, un alt tânăr întors de peste hotare, s-a arătat mai sceptic.
Multe noutăți nu am aflat. Din cât cunoșteam atâtea și nu am fost eu cu ceva impresionat. Sigur, voi pleca, dar încă nu am intrat în detalii, nu am înțeles condițiile.
Datele statistice oficiale spun că aproximativ 400.000 de cetățeni moldoveni lucrează peste hotare. Estimările neoficiale spun că e vorba de peste 800.000 de persoane. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Maltratarea cu deosebită cruzime acum 2 săptămâni a jurnalistului Oleg Gașin de la publicația Comersant de Rusia are adus în actualitate problema securității jurnaliștilor de investigație. Probleme legate de securitatea jurnaliștilor incomozi există de regulă în țările cu o democrație în devenire sau în cele care trec printr-un proces de reforme. Profitând de prezența la Chișinău zilele trecute a mai multor jurnaliști din țări care au parcurs sau mai sunt în drum spre Uniunea Europeană, i-am întrebat ce soluții au ei bune de oferit jurnaliștilor moldoveni în încercarea de a se autoproteja. Cel mai bine este să spui cu voce tare și consecvent că ai o problemă și că există riscuri pentru jurnaliști, spune Ana Petrușeva de la Rețeaua Balcanică a Jurnaliștilor de Investigație BIRN. Dacă ești sigur că articolul a fost scris după toate normele jurnalistice, cu toate sursele, cu dovezi, echidistant și corect, atunci acest lucru chiar funcționează, mai spune Ana Petrușeva. De aceeași părere este jurnalista bulgară Alexine Dimitrova, care apreciază că este foarte dificil în țări mici, cum sunt Bulgaria și Moldova, să faci jurnalism de investigație, deoarece există multe interese economice și politice. Totuși, spune ea, solidaritatea de breaslă este cea care poate pune presiune pe autorități și le poate determina să ia anumite decizii.
I would say that it's not easy to overcome this.
Au fost cazuri în care jurnaliștii din țara mea au fost expuși unor pericole, dar atunci ei erau răzlețiți. În ultimii 10 ani însă ei au văzut că pot fi mai puternici dacă acționează împreună. Este greu să realizezi o astfel de unitate pentru că de fapt suntem concurenți unii cu alții. Dar atunci când e vorba să ți aperi profesia și pe un coleg concret, atunci acest lucru este foarte important.
Pentru a se proteja și a minimaliza riscurile, jurnaliștii de investigație își creează sisteme de protecție. În ultimii ani s-au format rețele ale jurnaliștilor de investigație, din care fac parte jurnaliști din mai multe țări. Aceștia schimbă informații și lucrează împreună pe subiecte transfrontaliere. Ana Petrușeva de la Birn povestește un caz în care acțiunile organizațiilor de jurnaliști au generat o reacție adecvată din partea autorităților, și anume un caz devenit cunoscut și în exterior, în care un jurnalist a fost lovit cu pumnul peste față de un politician. Jurnalistul care investiga dacă acesta avea sau nu diplomă falsă s-a dus să-l întrebe cum e și firesc conform eticii profesionale și pe cel vizat dacă e adevărat că și-a procurat diplomă de studii falsă. Politicianul, care și până atunci era cunoscut prin pornirile sale agresive, l-a lovit cu pumnul peste față, traumatizându-l și făcându-l să-i zboare ochelarii.
Atunci am lansat o amplă campanie de apărare. Am informat prin scrisori de protest toate instituțiile de stat și am alertat organizațiile internaționale și ambasadele din țară. Foarte curând au început să vină reacții. Instituțiile de stat au început să-și ceară scuze pentru acest incident, spunând că un asemenea comportament este inacceptabil și nu poate fi tolerat. Cred că reacția lor a fost anume o consecință a reacției noastre ca organizație.
Zice Ana Petrușeva. Și împotriva proceselor de judecată intentate jurnaliștilor de către cei vizați în investigație, se poate lupta tot pe calea solidarității de breaslă, spune jurnalistul din Macedonia, German Filkov.
Acum vreo câțiva ani, mai mulți politicieni care fac parte din actuala guvernare au inițiat vreo 300 de dosare împotriva jurnaliștilor. Aceștia au început să piardă, unul câte unul, în instanță aceste cauze. Foarte des jurnaliștii erau lăsați să se apere singuri, fără sprijinul redacției. Atunci au hotărât să se adune toți împreună, să protesteze în fața instanței și să facă astfel presiune publică asupra curții. Atunci guvernarea a decis să oprească acele dosare. Tot după acest caz, în legislația din Macedonia, a fost introdus un articol care a apărat jurnaliștii. El prevede că aceștia pot publica orice dacă vizează interesul public. De atunci nu se mai intentează dosare împotriva noastră.
În Republica Moldova există în prezent mai multe asociații de jurnaliști care se solidarizează atunci când cineva din breaslă este în pericol, iar ziariștii moldoveni se integrează și în rețele transnaționale, precum ar fi Scoop și altele. Totuși, Republica Moldova, deși conform ultimului raport al organizației Reporteri fără frontiere, a urcat 39 de poziții în clasamentul libertății presei, continuă să rămână în categoria țărilor unde există probleme notabile privind libertatea presei și a securității jurnaliștilor. În Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, o nouă ediție, lunea viitoare. Liderii țărilor din Alianța Nord-Atlantică au reafirmat la summitul lor de săptămâna trecută la Lisabona sprijinul pentru integritatea teritorială a Moldovei. În declarația finală a summitului, ei au mai spus că persistența conflictului prelungit în Transnistria și a celor din Caucazul de Sud rămâne o mare îngrijorare. Președintele României, Traian Băsescu, spune că i-a transmis personal aceste îngrijorări liderului rus Dmitri Medvedev la Consiliul NATO-Rusia, care s-a ținut tot la Lisabona. Relatează de la București Sabina Fati.
Președintele României a plecat de la reuniunea la nivel înalt a Alianței Nord-Atlantice cu două concluzii clare. Prima, Rusia este un partener cu care NATO și România pot lucra, și a doua, Moscova trebuie să proveze cu fapte declarațiile de bune intenții. Traian Băsescu a încercat să explice aceste două concluzii trase după summitul NATO de la Lisabona, spunând pe de o parte că Rusia și Alianța Nord-Atlantică pot lucra în parteneriat în proiectele care vizează lupta antiteroristă, lupta împotriva traficului de droguri și de persoane sau împotriva pirateriei maritime. Pe de altă parte, șeful statului român s-a declarat mulțumit că NATO a reafirmat promovarea ușilor deschise, ceea ce în viziunea lui Traian Băsescu ar însemna că, cităm, sunt fezabile obiectivele de securitate ale României, adică integrarea pe termen mediu în alianța statelor din Balcanii de Vest și păstrarea deschisă a culoarului pentru Georgia și Ucraina. Președintele României a vorbit la Consiliul NATO-Rusia și despre propriile îngrijorări legate în special de Republica Moldova și potrivit declarațiilor lui Traian Băsescu a punctat acest lucru atunci când s-a aflat la aceeași masă cu președintele Dimitri Medvedev. Șeful statului român a subliniat astfel la summitul NATO-Rusia că e nevoie de soluționarea legală din punctul de vedere al dreptului internațional al problemei din Transnistria și a situației din Georgia. Transnistria și Georgia ar trebui deci să fie, din punctul de vedere al României, testele de turnesol pe care Federația Rusă urmează să le treacă în relația cu Alianța Nord-Atlantică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar acum, ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
Oricine a citit numele Trandafirului trebuie că își amintește de cumplitul incendiu care devastează biblioteca mănăstirii în finalul romanului. Același Umberto Eco însă ține să conserve cartea ca obiect fizic într-o scriere ce nu se adresează bibliofililor înrăiți sau eruditilor obișnuiți, ci unui public larg și tânăr. Memoria vegetală, Rao 2008. Împărțită în patru capitole, pe cât de erudite pe atât de adusum delfini, lucrarea îmbină fericit enciclopedismul savantului de renume mondial cu virtuțile literare ale scriitorului de bestsellere. Formulele sunt și ele memorabile. Cartea este o asigurare pe viață, un mic avans de nemurire, un avans înapoi, vai, nu înainte. Sau, cititul ne ajută și să nu ne încredem în cărți. Necunoscând nedreptățile celorlalți, analfabetul nu își cunoaște nici propriile drepturi și altele. Iar factologia de-a dreptul copleșitoare. O remarcă destul de ciudată. Gazul ciclon care servea la masacrarea evreilor în lagările de exterminare încă se mai găsește în comerț. Este recomandat pentru incintele de dezinfectare a mobililor și a cărților atacate de cari. Ca să dau un exemplu. Cum nu se poate rezuma o scriere acest fel decât rescriind o capcoadă, rețin cel puțin acest adevăr încercat pe propria mea piele. Ritmul lecturii îl urmează pe cel al trupului. Ritmul trupului îl urmează pe cel al lecturii. Nu citim numai cu creierul, citim cu întregul nostru corp și de aceea când citim o carte, plângem sau râdem sau, în cazul cărților de groază, ni se face părul măciucă. Căci, atunci când pare să vorbească numai despre idei, o carte ne vorbește tot despre emoțiile și experiențele altor trupuri. Și dacă nu este doar o carte pornografică, atunci când vorbește despre trupuri, sugerează idei. Cum ar fi, trupul știe mai multe, de la Gheorghe Crăciun citire, cu precizarea lui Umberto Eco din Memoria Vegetală, că-i vorba totuși de un trup cultivat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Tainele Sănătății este consacrat totalment instituțiilor medico-sanitare publice și reformei sanitare din Republica Moldova, instituții medico-sanitare publice, centrul medicilor de familie din Călăraș. Nicolae Lupu vine și vorbește despre dezvoltarea unui sector modern de ocrotire a sănătății. La articol Timpuri Noi, probleme noi ale medicinii primare, se vorbește aici și de o problemă foarte acută care este acum în Republica Moldova, cum de combatut alcoolismul, și Bodrug, vicedirector medicală din această societate, vorbește despre alcoolism, o problemă medico-socială. Un articol intitulat Totul ce trebuie să știi despre bioritmuri și ziarul anume, deși zile cele nefavorabile pentru sănătatea noastră care pot afecta sănătatea și cum trebuie să fim noi precauți în zile care bioritmurile naturii nu prea sunt bune pentru noi, ca să evităm aceste maladii cum ar fi ictusuri cerebrale, infarcturi. Avem un articol intitulat Oamenii care lasă urme în timp, este vorba despre ex-ministrul sănătății Vladimir Hotineanu. În articolul de la Instituția Medico-Sanitară Publică, Spitalul Clinic Republican pentru Copii Milcoțaga, unde se vorbește despre pediatrie moldavă la standardele mondiale. Gheorghe Rusu, directorul acestei instituții, relatează ceea ce s-a făcut acum pe perioada aceasta de timp.
Cu temele de mâine ale revistei Tainele Sănătății ne apropiem de sfârșit.
Astăzi, la ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, problemele principale din fața viitorului Parlament, ultimul interviu electoral al Europei Libere și împlinirea unui deceniu de la lansarea dialogului energetic ruso-european.
Europa Liberă vă dă întâlnire din nou mâine dimineață. Tema principală a emisiunii matinale Moldova la ora 7 va fi avalanșa de sondaje de opinie din campania electorală și diferențe mari din rezultate. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Duminică, în ziua alegerilor, Europa Liberă vă propune 3 emisiuni speciale la orele 13, 15 și 18. Acum punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.